Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija raspoređuje mirovne trupe u Nagorno-Karabahu u okviru sporazuma o prekidu vatre između Armenije i Azerbejdžana. Američki ministar pravosuđa ovlastio tužioce za istragu tvrdnju o izbornim nepravilnostima. Bivši predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji se izjasnio da se ne osjeća krivim za djela za koja ga terete u specijalnom sudu u Hagu. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio 51 milijun. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako funkcioniše istraživanje Pfizera za vakcinu protiv koronavirusa.
Način na koji studija radi jeste da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Poslušajte i kako pijanistkinja iz Novog Sada pravi zaštitne maske za osobe koje ne čuju.
Providni deo maske omogućava da se vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje.
Svi treba da koristite maske da bi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski mirovnjaci, gotovo 2000 vojnika, 90 oklopnih transportera i 380 vozila će biti raspoređeni duž borbene linije u Nagorno-Karabahu i u koridoru između regije i Armenije. Ostaće najmanje 5 godina, javilo je Rusko ministarstvo odbrane nakon postizanja sporazuma između Armenije i Azerbejdžana u kojem je Rusija posredovala. U Baku se slavilo, a u Jerevanu su izbili nemiri.
Prema sporazumu koji su u ponedjeljak uveče potpisali Armenija, Azerbejdžan i Rusija, koji treba da stupi na snagu 10. novembra, Azerbejdžan će zadržati teritorijalni dobitak ostvaren u borbama, uključujući drugi grad enklave Šuša, koji Armenci nazivaju Šuši. Etničke armenske snage moraju se odreći kontrole nad drugim teritorijama ove regije do 1. decembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi aranžman trebao otvoriti put trajnom političkom rješavanju sukoba u kojem je poginulo na hiljade, a raseljeno još mnogo ljudi koji prijeti da će širu regiju uvući u rat. Ruske mirovne trupe raspoređuju se utorak u planinsku enklavu na Gorno Karabah u okviru sporazuma o prekidu vatre kojim bi se trebalo okončati 6 sedmica teških borbi između Azerbejdžana i armenskih snaga. Prekid vatre pokrenuo je proslave u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje su ljudi navijali i mahali azerbejdžanskom nacionalnom zastavom. S druge strane, nemiri su izbili u Jerevan, u glavnom gradu Armenije, gdje su nezadovoljni Armenci označili sporazum kao izdaju. Nezadovoljni Armenci su upali u gradu državnih institucija i parlamenta te razbijali sve pred sobom. Nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio sporazum o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu, 1000 ljudi je počelo da se okuplja na Trgu Republike u centru Jerevana. Oni su protestovali protiv odluke o okončanju rata u Nagorno-Karabahu, a pred zgradom vlade su probili policijski kordon i upali u zgradu. Prilikom upada u zgradu pretučen je predsjedavajući armenskog parlamenta Ararat Mirzojana, a na ulicama glavnog grada Armenije čuli su se i pucnji. Pašinjan je u obraćanju putem Facebooka rekao da je predsjedavajući parlamenta Mirzojan operisan, ali da je van životne opasnosti. Demonstranti su optužili armenskog premijera za izdaju jer je potpisao, kako su nazvali, balon sporazum kojim se okončavaju sukobi sa Azerbejdžanom, a u svemu je posredovala Rusija. Pašinjan je istakao da će svi koji su izazvali nerede biti identifikovani i strogo kažnjeni. Dodao je i da su među demonstrantima bili učesnici sukoba u Nagorno-Karabahu koji su iz njemu nepoznatog razloga pobjegli sa ratišta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je sinoć u Mostaru muškarca osumnjičenog da je u ponedjeljak počinio ubistvo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol MUP-a Ljudevit Marić. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su da je ubijen Marko Radić, koji je 2011. pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog ratnog zločina u logoru Vojno kod Mostara tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Kroz taj logor prema optužnici prošlo je oko 800 osoba i u njemu je bilo zatočeno i mučeno 80 žene i djece. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Ljudevit Marić, portparol policije Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže za naš radio kako su pripadnici MUP-a sinoć na lokalitetu gradske tržnice u Mostaru lišili slobode osobu inicijala JC, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo ubistva.
Sektor kliničke policije, policijska uprava Mostar, zajedno sa nadležnim tužiteljstvom provode istragu nad osumnjičenim, koje će nakon završene istrage predati izvješće nadležnom tužiteljstvu, u ovom slučaju županijskom tužiteljstvu u Mostaru.
U Pucnjavi u Mostaru prema nezvaničnim informacijama ubijen je osuđeni ratni zločinac Marko Radić. U njega je također su nezvanične informacije pucao Josip Cvitanović. Njih dvojica su zajedno u februaru 1997. učestvovali u napadu na Bošnjake u Liska parku u Mostaru, kada je ubijen Šefik Sulejmanić, a ranjeno više od 20 Bošnjaka. Suđenje optuženima je počelo 15. decembra 2011. godine na kantonalnom sudu u Mostaru, ali presuda do sada nije donesena, govori tadašnji mostarski muftija Said Efendija Smajkić.
Na Ramazansko bajrama, kao što smo obišli druga mezarja i tako dalje, to je bilo povod da odemo i tamo i naravno da pokažemo mi Bošnjaci, jeli, želju, otvorimo put reintegracije grada sigurno, jer kroz tu manifestaciju dobre volje, očekujući da će se na adekvatan način odgovoriti na tu dobru našu namjeru prihvatanjem i brisanjem te linije razdvajanja koja je dijelila Mostar, i ovi batinaši koje smo mi već primijetili, koji su približavali se nama iz pravca Rondoata, mi sami prepoznali da je to jedan vjerski skup i da bi nas ostavili na miru. Tada ima dobio udarac u glavu.
Marko Radić je 2011. u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno mučenja, zatvaranja, ubistva i silovanja u logoru vojno kod Mostara. Iz zatvora je trebao izaći 2027. S obzirom da ima državljanstvo Hrvatske, postupak je obnovljen u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu je priznao presudu iz Bosne i Hercegovine, ali je smanjio kaznu na 12,5 godina. Radić je izašao na slobodu jer mu je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Radićev transfer u Hrvatsku zbog dvojnog državljanstva je odobrio ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša 2018.
Nažalost, ja vam moram reći da zakon u Bosni i Hercegovini i, kako sam i rekao, i susjednim zemljama omogućavaju te stvari i s te strane moramo maknuti sve špekulacije vezano za bilo kako politikanci.
Glavni tužilac mehanizma za međunarodne i kaznene sudove Serge Bramerc je nakon što je Grubeša odobio transfer poslao pismo ministru pravde BiH u kojem je izrazio nezadovoljstvo odlukom hrvatskog pravosuđa o smanjenju kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Manjak u državnoj kasi, odnosno ovogodišnji budžetski deficit od 483 milijarde dinara, ne ugrožava makroekonomsku stabilnost Srbije. Izjavio je utorak 10. novembra ministar financija Siniša Mali, obrazlažući poslanicima Skupštine Srbije predloženi rebalans budžeta. Više u prilogu Branke Trivić.
Ministar financija Siniša Mali rekao je poslanicima Skupštine Srbije da je rebalans budžeta drugi posle aprilskog odobren od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Kazao je da će pad BDP-a Srbije prema projekcijama biti najmanji u Evropi, -1% BDP-a. Dodao je da će Srbija imati rekordan iznos kapitalnih investicija u idućoj godini, a projektovani rast ekonomije u naredne tri godine prema Evropskoj komisiji i MMF-u biće, kako je kazao, najveći u Evropi. Najavio je porast penzija od 5,9%, minimalnih plata za 6,1%, kao i rast plata u javnom sektoru od početka iduće godine. Učešće javnog duga u BDP-u, kako je kazao Mali, neće preći 60%. Rebalans je, rekao je ministar, usmeren da se dodatno ojačaju kapaciteti u zdravstvu. Pomenuo je opremanje dve COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, što će, kako je naveo, državu koštati 9 milijardi evra, a planirano je i ulaganje u druge zdravstvene ustanove. Ovaj rebalans budžeta za koji smo dobili saglasnost MMF-a usmerava nas i ka realizaciji projekta Srbija 2025, koji podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog novca za ulaganje u infrastrukturu, rekao je Mali. Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, istakao je da je rebalans budžeta najrealnija preraspodela finansijskog prostora u ovom trenutku. Aleksandra Tomić, poslanica SNS-a, rekla je da rebalans predstavlja balans između pandemije i ekonomije i da ima i socijalnu i razvojnu kategoriju. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je podela 100 evra svim građanima Srbije nepotrebno povećala budžetski deficit.
Država Srbija bez toga je mogla da prođe. To nije ozbiljno popravilo stanje srpske ekonomije. To je jednokratni trošak koji je nekim ljudima eto toliko pomogao, nekim manje, nekim više, nikome odlučujući. Znači moglo se proći bez toga.
Ocenio je Savić. Fiskalni savjet u oceni koju je objavio 9. novembra o predlogu rebalansa budžeta naveo je da je to ubedljivo najveći fiskalni deficit Srbije otkad se o tome objavljuju podaci i veći je za oko 40% u odnosu do sada najveće ostvarene deficite iz 2012. i 2014. godine. U oceni se navodi da je rebalansom predviđen rekordno visok deficit republičkog budžeta od 8,8% BDP-a. Dobar deo deficita, kako je naveo savjet, nastao je tako što je zdravstvena kriza ogolila probleme koji su duži niz godina gurani pod tepih zbog nedovoljnog dugogodišnjeg ulaganja u zdravstvo, pa je sada moralo da se ulaže znatno više. Fiskalni savjet je istakao i da je država ove godine pokrila deo troškova negativnog poslovanja preduzeća, kao što su Air Srbija i Elektroprivreda Srbije, kao i da su javna preduzeća prošle godine imala gubitak od gotovo 5 miliona evra. Prema projekciji Fiskalnog savjeta, javni dug će u 2020. porasti sa 53 na oko 60% BDP-a, što je neodrživo visok dug za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle velikog pada turske lire i ove godine sa dvostrukom inflacijom i osiromašenim deviznim rezervama, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smenio je guvernera centralne banke, a ministar financija podneo je ostavku. Promene, međutim, neće dugoročno oslabiti pritisak na liru i tursku privredu ako se ne uvede stroža monetarna politika koju se predsjednik Turske čvrsto protivi poslednjih godina, dok ni pobjeda Josefa Bajdena na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama nije od pomoći oporavku turske valute, pišu svetski mediji. Dan pošto Erdogan smenio guvernera Centralne banke, ministar financija i predsjednikov Zet Berat Albayrak je u nedelju u vreme kada je turska lira pod intenzivnim pritiskom podneo ostavku, piše Financial Times. Albayrak je rekao da ostavku podnosi iz zdravstvenih razloga, navodi britanski list i ističe da je ostavka zapanjila posmatrače koji su 42-godišnjaka smatrali jednim od najpouzdanijih predsjednikovih saradnika, iako je za dve godine na čelu ministarstva bio pod žestokim kritikama stranih investitora, opozicionih partija, privatno i članova vladajuće stranke Pravde i razvoja. Novi guverner Naci Akbal ima dobru reputaciju među stranim investitorima još od kada je bio ministar financija i jedan od retkih u turskom vrhu koji se priklanjaju mainstream ekonomskom razmišljanju. Ipak ističe britanski list, čak i ako Akbal zna šta treba da uradi za stabilizaciju lire, ostaje nejasno da li će imati manevarski prostor koji je uskraćen prethodnim guvernerima. Pad lire od 30% u odnosu na američki dolar ove godine posle prethodnog naglog gubitka vrednosti turske valute 2018. uznemirio je ekonomiste koji se plaše da bi mogao da preraste u krizu platnog bilansa, što bi snažno pogodilo privredu vrednu 740 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. U naporu da zaustavi pad, centralna banka prodavala je devize iz svojih rezervi i pozajmljivala dolare od domaćih banaka da kupuje lire. Sa pandemijom koja je osakatila svetsku privredu, ta strategija bila je neuspešna, pošto je sa manjim prihodom od turizma i većim uvozom smanjen unos devize u zemlju koji je ostavio rupe u platnom bilansu i sada centralna banka drugim bankama duguje više deviza nego što ih ima u rezervi. Odlazak Albajraka, koji je poznat po vezama sa Belom kućom Donalda Trumpa, takođe može da naznači Erdoganovo prilagođavanje kao reakciju na izbor Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima u SAD, ističe New York Times, ukazujući da su Albajrakovoj nadležnosti bili odnos sa Belom kućom preko prijateljstva sa Trumpovom čerkom Ivankom i njenim suprugom Jaredom Kushnerom. Erdogan je prolazio kroz sve veće ekonomske i političke poteškoće, delom zahvaljujući prijateljstvu sa Trumpom, navodi list. Bajdenova pobjeda na predsjedničkim izborima verovatno neće pomoći liri, ocenjuje Bloomberg i ukazuje da su trgovci valutama zabrinuti da će pod novom administracijom doći do zahlađenja odnosa SAD i Turske, posebno dok se Ankara suočava sa mogućim američkim sankcijama zbog kupovine ruskog raketnog sistema.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Stranke u Bosni i Hercegovini ne biraju sredstva kako da privuku glasače za lokalne izbore koji su zakazani za 15. novembar. Dok jedni dijele serološke testove za koronu, drugi dezinfikuju stambene i javne prostore i dijele sredstva za dezinfekciju. Možda više nego ikada radi se i asfaltiranje ulica, posebno u opštinama i gradovima gdje se ponovo kandiduju aktuelni načelnici i gradonačelnici. Izvještava Gojko Veselinović.
Na letcima Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci pozivaju se sugrađani penzioneri da se jave u jedan od rejonskih odbora u gradu kako bi se prijavili za serološko testiranje na koronavirus u jednoj od privatnih laboratorija koje će platiti SNSD. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević tvrdi da se ne radi o predizbornom marketingu, već o brizi za zdravlje građana.
Radi se o komercijalnim testovima koji su dostupni u komercijalnim ambulantama širom Republike Srpske u svakom gradu i koji su u tom smislu dostupni svim drugim političkim strankama koji bi eventualno imali želju da na taj način izađu građanima u susret. To se ne radi sa namjerom da građani glasaju, nego se radi sa namjerom da se građanima pomogne.
Zanimljiv je i pristup partije Ujedinjena Srpska, kojoj je nedavno CIK zbog uvredljivog predizbornog spota zabranio učešće na izborima, ali je tu zabranu ukinuo sud BiH. Oni naime imaju kampanju dezinfekcije stambenih objekata i javnih ustanova, te građanima dijele sredstva za dezinfekciju, priznaje portparol stranke Goran Filipović.
Naši aktivisti su to dezinfikovali, dakle, mi smo obezbijedili opremu, obišli smo sve stambene, pa čak i vjerske objekte, tu su bile, dakle, pravoslavne crkve i džamije širom Republike Srpske. Svakako smo dijelili građanima sredstva za dezinfekciju, gdje piše, dakle, poklon građanima od Ujedinjene Srpske, dakle, bočica za dezinfekciju.
Gotovo sve političke partije imaju i postavljene štandove na trgovima i drugim javnim površinama na kojim, osim promotivnog materijala, dijele različite prehrambene i neprehrambene artikle. Banjalučanin Milan Kaorin kaže da često prošeta do gradskog trga Krajine da provjeri šta se nudi, ali ističe da to neće uticati na njegovo glasačko opredjeljenje.
Ja sam neki dan uzeo u prolazu vodu, a upaljači su standardna ponuda.
Vukašin Ljubojević iz Banja Luke kaže da partija jedino još javno ne dijele novac. Priznaje da bi tu rado uzeo, iako ne bi glasao za tu partiju.
Mene podnis to, ja ću uzeti, dati novac, a ja znam kod koga glasam.
Pred finiš izborne kampanje ubrzano se završavaju i infrastrukturni projekti, prije svega asfaltiranje ulica. Posebno je to izraženo u opštinama u kojima su načelnici, gradonačelnici ponovo kandidati za iste pozicije. Tako je recimo u Doboju nedavno završena rekonstrukcija i izgradnja 12 ulica, a gradilišta je obišao Boris Jerinić, aktuelni gradonačelnik Doboja, koji je kandidat SNSD-a za istu poziciju.
Mi smo ove godine uspjeli da budemo prisutni u svejednoj mjesnoj zajednici i moje opredjeljenje je da nastavimo tim tempom i to je svakako moguće.
Stanovnici Doboja Dragan, Jelena i Predrag kažu da je ovo ustaljena praksa u izbornim godinama gdje dolazi do povećanog obima javnih radova kojima se kupe glasovi za izbore.
Zna se to šta je, zbog glasova, ništa drugo.
Zašto to oni ne rade za vrijeme mandata čitavoga? Zašto rade na mjesec pred izbore?
Voda plus struja, to ako nema žalati od kuće od svega. Oni su vidi i to iskrštavaju i dobro im dođe.
Koliko su predizborne taktike pridobijanja birača urodile plodom, bit će poznato nakon rezultata 9. lokalnih izbora koji se održavaju 15. novembra, na kojima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj oboljelih od COVID-19 u svijetu premašio je 51 milion, podaci su sajta Worldometer, dok je američka kompanija Pfizer saopštila da se njena eksperimentalna vakcina u ispitivanju pokazala 90% efikasnom. Prenosi Mila Đurđević.
U Evropi je ukupno registrovano 12 miliona slučajeva, sa nedavnim porastom koji je Svetska zdravstvena organizacija nazvala eksplozijom. Hans Klug je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu.
Vidimo eksploziju. U tom smislu potrebno je svega nekoliko dana da u evropskoj regiji vidimo porast od milion slučajeva. Također, malo po malo vidimo i porast smrtnosti.
Svetska zdravstvena organizacija je ponovo naglasila da su maske za lice i ograničavanje okupljanja glavna odbrana od virusa. Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo uvele su stroge mere u pokušaju da zaustave širenje virusa. Rusija također beleži rekordne brojeve u jeku navoda da se pojedine bolnice bore da podnesu priliv pacijenata. Danska je saopštila da će uspavati 17 miliona kuna kako bi pokušala da iskoreni novi soj koronavirusa prisutan u životinjskoj populaciji. Kuna se gaje zbog krzna, uglavnom u Severnoj Evropi i Kini. Novi soj koronavirusa je identifikovan kod više od 200 ljudi u Danskoj, što je izazvalo zabrinutost da buduća vakcina možda ne bi bila efikasna protiv višestrukih tipova COVID-19.
Od juna 2020. nalazimo COVID-19 u kunama. Što se tiče prenošenja virusa sa kune na čoveka, do juče smo imali 216 inficiranih farmi kuna. Postoje indikacije da je ova jedinstvena mutacija smanjila odgovor na antitela koji na kraju može uticati na efikasnost potencijalnih vakcina. Trenutno se privode kraju i rade dalje testiranja po ovom pitanju.
Navodi Jeppe Kofod, ministar spoljnih poslova Danske. Farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da početni podaci velike studije pokazuju da je njena eksperimentalna vakcina više od 90% efikasna u sprečavanju COVID-19. Vakcinu razvijaju u partnerstvu sa nemačkom kompanijom BioNTech. Istraživači navode da do sada nije bilo ozbiljnih razloga za zabrinutost po pitanju bezbednosti tokom faze 3 ispitivanja. Desetine hiljada ljudi učestvuje u ispitivanju u kome polovina učesnika prima vakcinu, dok druga polovina prima placebo, objašnjava Albert Burla, izvršni direktor kompanije Pfizer.
Način na koji studija radi jeste da nasumično odredimo pojedince jedan na jedan, što znači da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. I onda čekamo da vidimo da li će ta grupa od 30.000 ljudi oboleti. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Pfizer navodi da planira da traži odobrenje po hitnom postupku za upotrebu vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama. Za to su potrebni dvomesečni podaci o bezbednosti za oko polovinu učesnika u ispitivanju. Očekuje se da će ti podaci biti dostupni krajem novembra. Kompanija očekuje da proizvede 50 miliona doza vakcina ove godine, što je dovoljno da se zaštiti 25 miliona ljudi koji bi primili po dve doze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Pfizer, čija vakcina protiv COVID-19 se pokazala vrlo efikasnom, jedna je od tri farmaceutske kompanije čije vakcine je Hrvatska rezervisala preko programa Evropske komisije. Kada krene komercijalna distribucija, prve su na redu za vakcinisanje rizične grupe, stari bolesni, zaposleni u domovima za starije i bolnicama. Epidemiolozi su zadovoljni ovom vješću, ali upozoravaju, još nije vrijeme za opuštanje. Prilog Enisa Zebića.
Hrvatska će biti među zemljama koje će preko Europske komisije kupiti Pfizerovo cjepivo čim se pojavi na tržištu, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković. To je dio sporazuma Europske komisije koja kod 6 farmaceutskih kompanija koje su najavile svoje cjepivo rezervirala određene količine, a do država članica je da se odluče koliko će od koga uzeti. Za naš program govori novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Mi smo izabrali AstraZeneca. Izabrali smo Johnson & Johnson, koji još sad je u trećoj fazi, a mogao bi se pojaviti početkom sljedeće godine ili u proljeće, i Pfizerov milijun doza. Dakle, milijun doza Pfizer, 600.000 Johnson & Johnsona i 2.700.000 AstraZeneca. S tim da moramo računati, naravno, da to neće sve doći isti čas, da to neće doći odmah, nego da će se ovisno o broju stanovnika distribuirati određena, sad dobiješ milijun i onda koliko ima stanovnika u tolkom postotku dobiješ.
Ona ne očekuje da će bilo koje cjepivo doći na tržište još ove godine, a kada krene i kada stigne u Hrvatsku, koje su prioritetne grupe?
Najprije kreću od starijih od 80, pa onda starijih od 70. Zaposlenici domova za starije, zdravstveni djelatnici i onda se dobna granica snižava do 65 i kronični bolesnici, bez obzira na godina. Neko ko ima KOPB, neko ko ima karcinom, to su imunokompromitirane osobe i one imaju prednost. Ne? A onda ostatak naroda.
Potpisana je rezervacija, a plaćanje kreće kada Europske i Američke agencije odobre konkretno cjepivo, uz jednu dobru vijest.
S tim da se AstraZeneca se obvezala da dok traje pandemija, oni neće cjepivo prodavati po cijeni marketinškoj, nego će prodavati po cijeni koštanja, to je 10 eura. Obavezali su se da neće zarađivati na tom cjepivu dok traje pandemija.
Pfizerova vijest da je njihovo cjepivo efikasno u preko 90% slučajeva konačno je jedna potencijalno dobra vijest u moru loših vijesti vezanih uz pandemiju. Epidemiolog u Zagrebačkom nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andija Štampar Branko Kolarić u izjavi za naš program smješta tu vijest u primjereni kontekst.
Što se mene tiče, kao epidemiologa, kad ćemo imati efikasno cijepljenje, za mene je stvar riješena. To što će trebati vrijeme da se procijepi, što neće isti často djelovati pa će biti doza, ali imamo rješenje. Za sada mi u stvari tapkamo između toga koje ćemo mjere poduzeti ili nećemo poduzeti da nemamo preveliko širenje. Sada imamo preveliko širenje trenutno u Hrvatskoj, a kad ćemo imati cjepivo onda ćemo imati nekakvu vrstu trajnijeg rješenja.
Ona naglašava da što god političari poručivali ili mediji pisali, nije vrijeme za opuštanje.
Trebamo sljedeća 2 do 3 mjeseca se još značajno strpiti. Dakle, ovo meni stanje smanjuje se broj zaraženih je kriva poruka. To je poruka koja kaže opustite se, nemojte se pridržavati mjera. Dakle, moja poruka je stanje je ozbiljno i ja sam zabrinut i trebamo se sljedeća 2-3 mjeseca ozbiljno pridržavati mjera dok ne dođe cjepivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaštitne medicinske maske koje se upotrebljavaju tokom pandemije izazvane koronavirusom otežavaju sporazumijevanje osobama koje ne čuju. Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada pomaže im tako što šije maske sa providnim dijelom koji omogućava čitanje sa usana. Više poslušajte u prilogu Sonje Gočanin i Norberta Šinkovića.
Za Jelenu Đaković, sekretarku Saveza gluvih i nagluvih Srbije, i odlazak u kupovinu tokom pandemije može predstavljati ozbiljan izazov. Jelena ne čuje od rođenja, ali može da čita sa usana. To međutim nije lako u uslovima kada njeni sagovornici nose maske. Budući da se sporazumeva znakovnim jezikom, Jelena za Radio Slobodna Evropa govori uz pomoć tumača.
Bez tumača gluvim osobama je jako teško da komuniciraju, posebno sada kad imaju maske u prodavnici, u prodavnici, gdje god, jer prosto nemamo nijednu drugu mogućnost. Ne možemo da komuniciramo, ne možemo sa maskama. Postoje neki sagovornici koji su vrlo poštuju to na određenoj distanci, skinu masku, tako da možemo da im čitamo sa usana ili eventualno nekim pisanim putem uspostavimo neku komunikaciju.
Kaže Jelena. Savez gluvih i nagluvih Srbije se zbog ovog problema, kako ona navodi, obratio kriznom štabu vlade koji je odobrio njihov predlog.
Da se ne dogodi da se kažnjavaju gluve osobe i čujući sagovornici u komunikaciji jer moraju skinuti maske. Naravno, to su situacije kada gluva osoba komunicira sa osobom koja čuje, obe moraju skinuti maske na propisanoj daljini, to jest udaljenosti, to je u redu. Također i da tumači za znakovni jezik kada su u prisustvu ne koriste maske.
Pijanistkinja Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada ima rješenje za ovaj problem. Ona od marta 2020. pravi maske koje pomažu osobama koje ne čuju u komunikaciji.
Šijem je od pamučnog platna i od širog platna. U sredini je folija koja je najsličnija onome što koristimo za vizire.
Providni deo maske omogućava da se kroz masku vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje i neverbalnu komunikaciju.
Zapravo svi treba da koriste te maske da bi ljudi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh i facijalna ekspresija.
Aleksandra je od početka pandemije izradila više od 1500 maski. U Srbiji živi 13.000 gluvih i nagluvih osoba, a još 130.000 ima oštećenje sluha, prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Norbert Šinković.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Do slušanja.